Assalomu alaykum. Men Lola sizlar bilan faqat ayollar mavzusida suhbatlashishdan zavq qilaman. Bugungi suhbatimiz ayol hayotining bir bosqichi bo'lgan mavzu haqida. Ayollarda kuzatiladigan tananing yuqori qismini to'satdan qizib ketishi klimaksning asosiy belgilaridan biridir. Bu holat bir necha soniyadan 2-3 daqiqagacha, ayrim hollarda esa undan ham ko'p davom etishi mumkin. Bu hol bir kecha kunduzda 20 martagacha kuzatiladi. Shifokorlar shu vaqtda hayot tarzini sal o'zgartirishni, sodir bo'layotgan holatdan asabiylashmaslik va gormonal usul bilan davolanishni maslahat beradilar. Katta yoshdagi ayollar tanasida bo'ladigan o'zgarishdan yengilroq o'tishi uchun tabiiy usullar bilan foydalanishni maslahat beramiz. Bu dorivor o'tlar bilan davolanishdir. O'tlardan tayyorlangan damlama ichishni boshlaganingizdan keyin go'shtli ovqatlar iste'mol qilmay turing. Spirtli ichimliklar ichishdan o'zingizni tiyishingiz kerak. Bu alomatlarni yengillashtirishning ham turli yo'llari bor. Buning uchun bir xil miqdorda arslon quyruq, dolana guli, maymunjon barglarini aralashtirib 4-5 osh qoshiq ustiga 1 litr qaynoq suv quyib 15 daqiqa bug'da tutib turing. Keyin yarim soat tindiring. Bu damlamani istagan paytingizda 1 litrdan 10 kun mobaynida ichib turing. Bu giyohlardan birini topolmasangiz, borlaridan foydalanishingiz mumkin. Asabiylashganda, uyqusizlikda tog' rayxonadan tayyorlangan nastoyka yaxshi yordam beradi. Qattiq asabiylashib hayajonlanganda va boshga qon quyilganda yarim osh qoshiq valeriyani ildizi talqoniga 1 stakan qaynoq suv quyib 2 soat tindiring. Suzib olib, ertalab va kechqurun uxlashdan oldin ichib turing. Ammo 1,5-2 oy tinmay valeriyani ichish mumkin emas. U hammaga har xil ta'sir qiladi. Ayrimlar ichganda foydasini tez sezadi. Ba'zilar esa uni umuman ko'tara olmaydi. Shuning uchun giyohlar damlamasini ichishda e'tiborliroq bo'ling. O'tlardan tayyorlangan choylar va damlamalar yurak urishini, qon bosimini normallashtiradi. Bunday paytda miyaga qanday yordam berish mumkin? Loviya, yog'siz tvorog, baliq, jigar, no'xat, suli yormasi, guruch, tuxum. Ularda xolin darmon bo'ladigan moddalar, tabiiy neyromediatorlar ko'p. Bu moddalar asab tizimi orqali asab qo'zg'alishini o'tkazadi. Bu jarayon miyani o'ylashga, yodda saqlashga yordam beradi. Katta yoshdagi ayollar imkon qadar xolesterini mavjud bo'lgan ovqatlardan kamroq iste'mol qilganlari ma'qul. Chunki tanadagi ortiqcha xolesterin kishi organizmiga sezilarli darajada ziyon keltiradi. Biroq bu bilan umuman yeyish mumkin emas ekan degan xayolga bormang. Agar tanangizda xolesterin miqdori yuqori bo'lmasa, tarkibida xolesterin mavjud bo'lgan oziq-ovqatlardan iste'mol qilishingiz mumkin. Bularga sariyog, pishloq, baliq va sut mahsulotlari kiradi. Xolesterinning foydaliligi mana bu ko'rsatkichlar orqali bilish mumkin. Masalan, inson miyasi 15% xolesterin va 80% suvdan iborat. Demak, xolesterinning o'zi ziyon emas, uning ortiqchasi ziyondir. Klimaks davrida ko'rish qobiliyati ham pasayadi. Bunda baliq moyi, sabzi, shovul, ko'k piyoz, qizil pomidor, o'rik va olma kabi mahsulotlar yordamga keladi. Bu davrni yaxshi o'tkazishingizga ishonchimiz komil.